halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muwjadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com. door wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba saacaddu haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo. idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna dhegeystayaal waxaa ka mid ah suyaalka dhaqanka oo toddobaadkan ku saabsan guurkii hore ee ku salaysnaa dhaqanka soomaalida iyo sida uu maanta yahay guurka.
Soddohda waxay ahayd qiimayn gaar aho la yaqaano soddogu oo deysna aabihii ah wuxuu lahaa qiimayn iyo qodobo la yaqaano, seediku qiimayn gaar iyo qodobo la yaqaano lahaa, gabadha dimashadii sidoo kale lahayd, mid waliba wuxuu ahaa muctamar iyo milga gaar aho lagu yaqaano oo dlahaybaleeyahay aan waxna lagu dari karin, waxna laga dhimi karin. Laakiin haddeerto intiiba way dhaafto, xaaladdu waxay maraysaa inaan waxba la kala soocin.
Dhinacii muusigana waanu idin haynaa heesi aan kugu talagalay, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horeyn doonaa warkii. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegtay in xukun dila ay ku fulisay shan qof oo lagu eedeeyey basaasnimo, waxaana xukunkaas uu ka dhacay deegaanka Kuunyo Barow ee gobolka Shabeellada Hoose Khamiisii shalay, sida ay sheegtay warbaahinta ku hadasha afka Al-Shabaab. Shantaanin ee la tuugta ayaa da'doodu waxa ay u dhexaysay 28 iyo 22. Al-Shabaab oo aan soo bandhigana wax cadeymaha ayaa sheegtay in raggaasi ay qirteen inay u basaasiyeen dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa dadka ay soo taagto maxkamadaheeda aan u ogolaanin qareen difaac, iyada oo dadka kasoo goostana ay sheegeen in xaakimkoodu uu go-aan isagu uu ka gaaro marka qofkaasi lasoo dacweeyo. ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Griiga ayaa maalintii saddexaad baaritaano ka sameeyey shalay aaga halka ay ku degtay doon weyn oo kuwa kalluumaysiga oo isaaraayeen dad tahriibayaala, iyadoo boqolaal rakaab ahna la la'yahay lagana cabsi qabo inay dhinteen. Dadaalka gurmadka ee habeen iyo maalinba ka socday xeebaha koonfurta Griiga ayaa, inkastoo ay yar tahay rajada laga qabo in la helo dad iyagu badbaaday ama meyd, ayaa kadib markii aan cidna la helin tan iyo arbacadii 78 meyd ah lasoo saaray, 104 qofna lasoo badbaadiyey. Inta badan dadkii badbaaday ayaa waxaa loo raray hoyga muhaajiriinta ee u dhow Athens, iyadoo laga soo raray meel baqaar ah oo lagu hayay dekedda koonfurta Kalamata, halkaasi oo qaraabadooda la sheegay inay isugu soo urureen si ay u raadiyaan dadkooda. 9 raga oo ka yimid Masar oo da'doodu ay u dhexayso 20 ilaa 40 ayaa la xiray oo loo haysto eedeymo la xiriira dad tahriiban iyo ka qayb qaadasho ganacsi sharci darraa. 72 ka mid ah dadkii badbaaday ayaa weli ku jira cusbitaalka, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. Ugu yaraan 15 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shil baabuur oo ka dhacay Khamiistii shale gobolka Manitoba ee dalka Canada. Shilkaasi ayaa waxa uu dhacay kadib markii ay isku dhaceen baabuur kuwa rarka culus qaada iyo bas yar oo ay la socdeen dad waayeela, sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi Canada una sheegtay booliiska. shilkan ayaa waxaa lagu sheegay in uu ka mid yahay kuwii ugu khasaaraha badnaa ee dhowaanahan ka dhaca dalkaasi Canada. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Suuyaalka Dhaqanka. Waa kan Cabdikariin Ulul.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhegeystayaan ku soo dhawaada barnaamijkiini Suuyaalka Dhaqanka oo toddobaadkan idin ka imanaya magaalada Kalabeed ee xarunta gobolka Sool. Barnaamijkan waxaa marti noogu abwaan Maxamed Muuse Ismaaciil oo ka mid ah dadka dhaqanka sida weyn u yaqaana. Abwaanka ayaa ka sheekeyn doona waayihii hore ee Soomaalida iyo guurkii dhalinyarada iyo qoysaska Soomaaliyeed siday u xidhiidhi jireen. Ugu horreyn wuxuu ka sheekeyn doonaa milgaha dadka Soomaaliyeed iska lahaayeen iyo waxyaabaha sida weyn loo ixtiraami jiray ee abwaanka ku soo dhawow VOA ee barnaamijka Suuyaalka Dhaqanka.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Saxiif Cabdikariin. Sida aad sheegtay, Suuyaalka iyo Dhaqanku wuxuu lahaa taariikh badan, waxyaalo badan uu soo maray iyo wajiyo badan oo kala duwan. Maanta meeshii uu hoosaysay uu taagan yahay seena aaminsanahay, waayo waxaa laga tegay dhaqankii iyo milkihii iyo nidaamkii uu lahaa guurka Soomaalidu. Guurka Soomaalidu wajiyo fuulaha la yaqaano waqtigii hore sida lagu sifeyn karo kale saddex weji inay u badnaayeen. Saddexdaa weji oo ahaa guurka, mid af baa loo mari jiray, midna waxaa loo mari jiray adduun iyo xoolo baa lagu dooran jiray, midna waxaa loo oran jiray wax dabargaraac la yidhaahdo waa xiliyadii duulaamada fardaha ee uu shaqaynaya faraska iyo waranku iyo kaloo diwaali dhici jiray gabdha uu isaga ku dhaqmi jiray inta guriga la geysto. Laakiin hadeerto dhammaantii uu ka leexsan yahay oo dhulka ruu raacdo waxa arki kartaa hadeerto laba qof oo is arag oo midna Afrika jooga midna Ameerika joogo oo hawada iska bartay si waxyaalahan iimada Facebook iyo Twitterka kale halkaa ka sheekaystay ka heshiiyey meherkooduna halkaa ka dhacay oo lagunaya hebelaya hebelaya isku soo loo hambalyeynaya oo xagguu joogaa isagu Mareykan buu joogaa iyaduna xaggay joogtaa Soomaaliya sida gobolka Soola marta ugu dheer oo kale joogtaa xaggay iska barteen dee Facebook iska barteen oo guurkoodan hawadu ka dhaca waxyaalaha aadka inoo ugu soo biiray inay ka jiraan la yaab kale moogta
dhaqanka Soomaalida waxyaabo si weyn u xeerin jiray hadday noqoto guurka hadday noqoto xidhiidhnimada bal waayihii hore ee siduu wanaagsanaa iyo siyaabaha dadka deegaanadu ay u ilaalin jireen oo kale bunagoor
guurka Soomaalida qadarintiisa iyo qiimeyntiisa waxay ahayd qodob la yaqaano sodohdu waxay ahayd qiimeyn gaar ah oo la yaqaano sodogu oo deesnaa bihiya wuxuu lahaa qiimeyn iyo qodob la yaqaano seediku qiimeyn gaar iyo qodob la yaqaano lahaa gabadha dimashadii sidoo kale lahayd mid waliba wuxuu lahaa muctamar iyo milga gaar oo lagu yaqaano oo hadiya lahayba leeyahay aan waxna lagu dari karin waxna laga dhimi karin laakiin hadeerto intiiba way dhaafto xaaladu waxay maraysaa inaan waxba la kala soocin ismaay arki jirin iyo sideedii halka hadda inay iska salaamaan oo qaab iyo farxad iyo nabadgelyo isku salaamaan may ismaay arki jirin hadeerto waxaad arkaysaa iyagoo murmaya amays haysta ama hadday doonto sodof mursidato wiil diraysa ama wiil saanti sodohdi caaya marka aad iyo aad bay hadeerto walwansan tahay majarihi iyo wadadii ay lahaan jirtay iyadoo in badan oo laftigeeda hadeerto ama diina ha tabarto ama dhaqankii ha tabree in wanaagsan oo badani ay jirto oo aan dhammaan laga wadatay
ku wanaagsanaa guurkii miyiga oo aad leedahay waadna ku garaasatay oday ka sheekeyn uu ahaa iyo waxyaabaha ka dhaqlahan adigu aad soo gaadhay maxamedow
wuxuu ku wanaagsanaa guurka labada qof markay istoortaan ama laysa siiyo ama sida dhabargaraacaba ay isugu yimaadaan laba qofood meel dejiyo oo la xooleeyo oo dhaqma oo deganaad u lahaan jiray qarniyada hore guur bayna maqli jirnay laakiin funiin maynan maqli jirin furniinku wuxuu ahaan jiray wax dhif iyo naadir aad iyo aad iyo aad iyo aad wuxuu yar buu ahaan jiray oo calaamooyinka aadka u macnaha yar oo tirada yar furniin la arkay ahaan jiray laakiin hadeerto waxaa laga yaabaa bishii hore waxaa arkaysaa qof dumar lagu oranayo waa aroos oo hebel bay guursaday laba bilood kadib baad waxaad maqaysaa heblaayo waa aroos oo iyaga guursaday hebel wasuutay waa gudhowd aroos tahayd hebel kabi kala tago mar horey kala tageen hebel beerast ta way iska laba bilood ay tisiltaatay to haga sharaacada marka loo noqdo qofta dumar ee markii la guursado iyo marka la furo furniyo ku saddex bilood aadid bax weelayay iyadii laba bilood gudahood baa waxaa ku bilowday ku dhamaaday guur feer degan kala tag iyo furitaan isla labadii bilood oo aan dhamaan baa waxaa bilowday haddana guur labaad inay gasho taa qodobka shariicadii waa lagu gifay oo cadad bax weelayay saddex bilood qofta dumar marka la furo saddex bilood bay shariicadu ogashay inay cadad laakiin iyadii wixiidiiba laba guuro kali gedisan iyo macal cadad buuxoodii oo dee waqtiga loo eegnayo shariicada baa laba arintaas ku dhaxdha
maxamudow miyiga oo kale dee habka guurka oo kale wuu iska adagyahay dadka miyigu ay ku xisaabtamaan xilliga barwaaqada oo kale ninka dhalinyarada oo kale u diyaargaroobo qoyskiisu ay ku qalqaaliyaan goormaa guur ahaan la odhan karayaa ninkaasi guur buu diyaar u yahay se dadka reer miyiga inuu guursado maxay iyagu ku caawiyaana maxaana looga baahanya
wiilka reer miyiga ahi wuxuu guurka u diyaargarooba marka ku barwaaqa ama deer barwaaqa yahay da-do waxaa ku cadaynaysa markhaati ka nimankii geel dhaqatada ahaa geela aada u dhaqanay waatay geela ugu heesayeen xilli jiilaalkii dheeraaday halkii laga sugayey gu la waayey gugaas oo iyadoo diraaci dhamaa iyadoo xagaa dhammaaday diraac la sii galay wati ugu heesayay geeli ku waraabinayay waxba gabadhyahay gu la waayo guursan mayne garaaraha iyo guudka hayfir oo waqtigii gu la eegaya isagiyo gabadhu daayigu gudbi lahaayeen saddex biloodley ay soo dhammaystay diraaceed ama xagaa oo kale baa saddex biloodley jiilaal sii bilaabmay oo kale ya marka gabdhihii oo darka joogo meelahan joogo meelahan marmarayo ama xoolihii cilcelinaya ama dhaankii la jooga buu iyadoo waqtigii ay sugayeen uu jiilaal noqday oo aan waqtiga ayn isag iyo gabadhii midna jaanis isu haynin buu wuxuu sheegaya isagoo gabdhihiina maadii isha dhinaca bidix ka eegaya iyana ay dhinaca bidix ka eegayso jaaniska ay doonayeen iyo barwaaqadiina naxariistaasna doorka aan la helin buu dhinacna hashuu waraabinaya ka qancinaya ayuu heesaya dhinacna inantiibuu ka qancinaya ya uleeya waxba gabar yahay gula waayo guursan mayne garaaraha iyo guudka hayfirin marka taasaa waxay markhaati inooga tahay xilliga raxmaado ee dhulku barwaaqo noqdo ee dooxyadu buuxsamaan ee ubaxu soo baxay geeduu isqabsadaan in xilliga hamigii guurka iyo kii hadduu doono gabadh ballan lalah uu maalintaas u jahaysanayo inuu labadiisa dhinac eego oo gabadh eego
waxaa la odhan karayaa waayihii hore isbarashada in dhalinyarada miyiga joogta isbartaan inay aada u adkayd bal ka waran xilligaa hore iyo hadda xilligan aynu joogno marka laga hadlayo dhaqanka soomaaliyeed gudaan deegaanada soomaalida
isbarashadu waxay ahayd mid hufan mid aan isgaarsiintan iyo taleefanada lala ordaya lahayn mid ah laba qof oo iska hor timaada oo si kafoolkafoola isaga hor timaada sidaa kafoolkafoolka ahoo salaan iyo reerkee tihiin salaan walaal iska warnaba waraaya wiilu gabadha iska walaal waa nabad walaal reerkee tihiin reer gaalgaa degan oo waa reerku waa reerma waa reer hebel adugu inaa ayaa tahay ree hebel magacaa hebla ayaa la yidhaahda magaasay odhanaysa adigu reerkee tahay walaal reerkaasaanahay aye ina ayaa lagu yidhaahda ina hebel saasaa la isku baranaya haye walaal ooma inaan baa tahay iyadoo badanaa ina nimada laisweydiin jiroona calaamad kale lahaayeen saddexda dumarku u qaybsan yahay gabadha garoobta iyo midda xaaskaa muuqaalkooda raggu kala gelan jiray marka aad u soo jirto hal kiro mintir iyo wixii ku dhowdhow waxaad kala garanaysaa habka labiska iyo habka socodka iyo habka istaaga ay leedahay ayaad waxaad ku garanaysaa inay gabadh tahay guudadle iyo inay tahay mid xaaso oo la qabo iyo inay mid tahay garoob oo aan la qabin muuqaalkaasad kala garanaysa kuunba kala sheegay oo nin murtida iyo macnaha ka guran mooyaane nin kale maba weleysan jirin oo kumaba soo qaldami jirin oo qof dumaro oo la qabo ninku intuu ku soo baydho dee shukaansi kulama qaldami jirin oo marka hore bidhaanteedu garanaya gabadhu guudad bay leedahay baa loodhan jiro timaha intay fidho biyaalkaa kasii dayn jiray dambe qofta dumare ee la qabaana ya qof dumaro waxay ahayd gamboolaya ya islaanta iyo garoobtuna calaamada kale lahayn iyana waa la yaqaan
waxyaabaha uu guurka miyigu sharafta ku lahaa maxay tahayn sida weyn dhaqanka Soomaaliyeed oo qiimaha u leh.
Wuxuu ku lahaa guurka miyiga sharafta in gabad reer dhalad oo qurux badan oo gurigoodii joogta la arko, inay qabiila aragto war ninka hebele gabadh baa u joogta, in qabiiladaasi iyadoo qabiila ay gabadhaas soo toonto, inay qabiiladii kale u soo ardaa fadhiisato, in halkaa duleedka iyo jaaxa ardaa looga dhigo, inay saddex afar habeen fadhido, in qabiiladii kale tahdo way isku noqonaanaa, inay hitay doonaan niman maqan iyo kuwo wax garada iyo loo yeedho, inay gabadhu yeelato nin aan walaayadeeda loo dhaafin oo bixiya, ama reerka caaqilkii ha ahaado, ama ha ahaado reerka ninkii ugu weynaa ragga walaalahood, aabbaheed oo jooga, inuu yahay hebel baa mas-uulno oo ilaa u yimaado arrintan isuga. In gabadhaa laba jarbo sida magaha la kala qaato iyo sida laba qabiilo isugu timaado, inay laba qabiilo isweydiisato, inay laba qabiilo isa siiso, in la yahdo waa xoolali, in la yahdo waa bisani xoolaheeda waa naga diyaar, in la yahdo boqol iyo baarqabkii keena, inay noqdaan oo gabadha iyadoo la siiyado u doonan ay boqol iyo baarqabkii keena, in gabadha doonan ee reer u doonan hata waafka meher kuma dhigin aan reer kale ku qaldamin, nin kalena kusoo qaldamin leeha waa doonanta hebel. Oo sidaa lagu qiimeeyo inay xoolaha keenaan oo miiska kusoo tiriya, in xoolaha marka laga tisiyo loo meheriyo oo la siiyo, in markaa loo meheriye la siiyey iyadoo awr aqala iyo awr xeeraya ah ay u ridan yihiin oo beel guureysa ay tagto, hata waa beel dhan oo guureyso iyadii xoolaheed istaba socda oo ay deegaankii tagto, in deegaankii soo dhoweyn iyo durbaan iyo ciyaar looga sii diyaar garoobo. Ya
waa darseen maxamed uu hadda maxaa isbedelay dhaqankii waxaa la yidhi miyigii magaaluu ku sii siqaya isduulistii iyo in gabdhii labahaas aawo kobti xoolaha lagu raaciyo loogu taga ee meesha ka baxdo bal ka waran waxyaabaha aada usoo joogtay ee dhaqankii Soomaaliyeed oo sudhaca ku yimaada ama milanka ay isdhex galaan dhaqamada kala duwan ee miyiga iyo magaalada.
Waxyaalaha bedelay waxay tahay in aan gabdhihii qiimahoodii iyaga laftigooda qaarkood ay dhammaan mawada ay ka tallaabsadeen, inay nin laba casho wada hadleen iska raaceen markiiba, in haddana iyadoo shan reerkood gabadh ku ogaa berri iyadoo garoobay nin u degan ama ay nin kala tageen la arko, in xaaladii oo dhammi wax fudud ay noqotay warqad baad ay yiri dabaysha sideetu tirada ugu badan, laakiin iyana ay weli jirto tiro milgihii iyo miisaankii iyo wanaagiiri iyada laftigeeda.
Waxyaabaas odhan karayso waa loo baahan yahay in la ilaaliyo oo dhaqankii lagu deganaado oo ka magaalada jooga iyo ka miyiga jooga maxay tahay
dhaqankii in lagu deganaado oo dhaqankii ka awow aynu kusoo kornay ee lahayn ee wanaagsanaa ee ahaa kala dambeynta iyo ismaamulka iyo wanaagsanaanta in lagu wax ismaado, in wax walba laga dhigo wax walba in laga dhigo wax aan noqonin wax maanta wixoodii ka taga wixoodii dhaqan iyo wixoodii diimeed labada mid aan laga kaxaynin oo dhaqan baynu lahayn dhaqankeenu diintu ku samaysna.
Waa gartay maxamed, adigu maxaad ku garaadsatay?
Waxaanu ku garaadsanay iyadoo gugiyo dayrka la kala yaqaano, diraacdi iyo xagaagna la kala yaqaano, iminka lama kala yaqaan, wuxuu qoonaya roobka daaya muxuu yahay, waxyaalahaadka ugu khatarsan roobka daaya muxuu yahay buu qoonaya, warxamaadada ilaahay haddana aynu astaamaha u kala lahayn ya oo dirir iyo diraac kala ahaa, inaan intii la kala garan awal dirir baa la kala garan jiray, xays baa la kala garan jiray, waxyaalaha kuwooda yar baa la kala garan jiray, laakiin hadda ergu iyo dayr buu kala garan lahay, diraac iyo xagaana uu kala garan lahay, ma jirto kala garan maayo, xukuna iyo roobkan daaya muxuu yahay, kii horeyn soo dhaafni daayna muxuu.
Habka guurka magaalada ee miyiga siduu yahay hadda?
Habkii guurka miyigu kaa magaalo laftigiisii daba socdaado, gabadhii miyiga lagala soo baxaya mid bay heshiinayaan waa la soo baxayaa magaalada la soo aadaya, wuxuunaysa magaalada hataadan ka dhisaynin kuma rabo, hadda miyigii bay degan yihiin, waxay doonayaan xoolo inay raacdaan, haddii la doono uu soo kaxaysto waxay magaalada hataadan ka dhisan kuma rabo, markuu magaaladii keena la dhiso wuxuunaysa tegi maamaayo halkan joogayo halkan maxay inoo yaalli kaasuu sacii furada waya warqadaydiisaanu hataadan, waxaad moodaa inay reerkoodii ka xoroobaysadi ay doonaysa inay reerka hogaanka usii geyso ninkan ku rafiiqdo, nidaamadaas aad uga taagan waxyaana la yaab galay.
Reer miyiga iyo dadka reer magaalka keeba saameyn ku leh xagga qoys dhisidda iyo in la kaalmeeyo iyo in kaalo loo ururiyo qoys meel taagan u noqdo, bal labadaas barbardhig
mar leba reer miyiga ku wanaagsan, haddee laftigeeda markii horena dayagu hodan bayba ka ahaayeen iskaalmaynta, haddeerna way iskaalmeeyaan kaaladii iyo wixii weli waxbaa ka sii jira aan aad u weynayno boqolkiiba toban ama wax ka yara. Laakiin qolada magaaladu ninku hadduu gabar damco way isagii xaniyihiisu fuulaya. Haddii hooyo iyo aabo wax ku biiriyaan oo dad wanaagsan oo waxaysta iyo waa meesheeda, laakiin cidana iskuma kaabtaa hunin iyo ragin midis.
Tunooyinka ugu dambeeya aad soo jeedinayso barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka idaacadda v o a maxayta?
Waahaytay ruux walba in sidoodii hore loo raaco dhaqankii waynu dhignaye maynan ilaawini aynu odayaashii iyo islaamihii iyo soo jireenkii aynaalistay waxaanay ahaan jireen waxoodii aan garanayn in la isku baraarujiyo xaalo walba xaajadeedii diimeed iyo xaajadeedii dhaqan in la qaabilsiiyo. Teenni hore mid inooga wanaagsan ma jirto, wafii aakhiro toonne urtii dhaqankeenni wanaagsanaa ee soo jireenka in la tiigsado laga tago dhaldhalaalkan iyo habkan inooga yimid dunida casriga iyo dhaqamada aynaan qoonin. Inta looga baahan yahay ee aan dhaqankeenna iyo diinteenna ka hor imanayn in laga soo qaato casriga.
Dhegeystayaal, intaas waxaan ugu aga barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idin ka imanaya magaalada Kalabeedh xarunta gobolka Sool. Waxaana barnaamijkaasi marti noogu ah Maxamed Awaan Maxamed Muuse Ismaaciil, waxaana uu ku saabsanaa guurka iyo dhaqanka hore ee Soomaaliyeed.
Cabdikariim Olol ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka. Halkaad wali nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Islaamka. Waa kan Cabdixaafid Awal Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeennii amuuraha Islaamka. dowladda Maraykanku waxa ay ku tilmaantay heshiiskii Shiinuhu garwadeenka ka ahaa ee Iiraan iyo Sacuudiga arrin wanaagsan, inkasta oo ay dadka qaar u arkeen calaamad muujinaysa in miisaankii Washington ee Riyaad uu sii yaraanayo. barnaamijkeenna ayaynu ku lafaguraynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo. dadka khubarada ah ee ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay inuu sees u yahay kaalintaasi korreysa ee Beijing ku yeelanayso dhinaca ganacsiga iyo diblomaasiyadda ee gobolkaasi. khubaradaasi ayaa intaasi raaciyay in qaabka is-horkaimaadka ah ee marar badan Maraykanku ula macaamila Iiraan haddana weli la arki karo faa'iido xiriirkaasi ka dhalan karta. Professor magaciisa la yidhaahdo George Haney oo ka tirsan jaamacadda Boston ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in xiriirkaasi uu wanaagsan yahay Washington, Tehran iyo Riyaadba, laakiin dadka qaar ka faallooda arrimaha gobolka qaarkood waxa ay qabaan inuu arrinkani hoos u dhac ku yahay saameyntii Washington ee Bariga Dhexe, gaar ahaana dalka ugu cududa weyn ee Sacuudiga. oo tan iyo intii uu Biden madaxweynaha noqday waxyaabo muuqan karaa ay isbedeleen. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain ayaa weydiiyey haddii ay jirto saameyn heshiiska Iiraan iyo Sacuudigu ku yeelan karo Washington.
Cabdi Xaafid, heshiiska dhexmaray Iiraan iyo Sacuudi Carabiya ee soona wanaagsanaanayo ma aha mid farax gelinayo Maraykanka, maadaama Iiraan iyo Maraykanka ay col yihiin oynan isku fiicnayn saaxiib dhow oo Maraykanka oo Sacuudi ah in uu calaaqaadka la soo ceshto Iiraan. Maraykanka waxay uga dhigan tahay kala fogaasho iyagii Sacuudiga ay kala fogaadeen. kama sii darana waxaa halkaa caddaatay in Maraykanka oo Bariga Dhexe isaga u xirneed ee lala soo galay Bariga Dhexe oo saameyntii Shiinaha ay runtii hadda kaga xoog badan tahay Bariga Dhexe. arrimahan oo dhanna waxaa ku kalifay in dowladaha Khaliijka ay ku dadaalaan in amnigooda qaran iyo darisyadooda ay la heshiiyaan, xiriirkana wanaajiyaan Bashaar Asad iyo lasoo dhaweeyey maxay aheday xiriir guud oo mandiqada carbeed ka dhacana laga shaqeeyo, waxaa keentay in Maraykanka uu layacay oo dagaalkii Iiraan iyo dowladaha Khaliijka khaasatan Imaaraadka iyo Sacuudiga ee Iiraan ay ku wada jireen ee Yemen ka dhacayay ay ku cidleeyeen oynan garab ku siinin. marka dowladahaas waxay u jihaysteen dhanka Bariga, taas ayaana keentay in uu Sacuudigu gacanta Maraykanka ka baxo.
professorka ka tirsan jaamacadda Boston ayaa waxa kale oo uu sheegay inuu heshiiskani u noqdo Washington inay ka fakarto siyaasadaha ay kula dhaqanto waddamada qaarkood. Tan iyo intii uu xilka qabtay madaxweyne Joe Biden, sidii aynu sheegnay, waxaad moodaa in xiriirka Washington iyo Riyaad oo hoos u dhacay. Waxaa jira booqashooyin uu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ku tagay Riyaad, laakiin aan miro badan dhalin. Dhinaca kale, waxaa weli taagan dadaalka uu Mareykanku ugu jiro in ay Israa'iil iyo Sacuudigu yeeshaan xiriir caadi ah, inkasta oo ay Riyaad dhowaan ku xidhay xiriirkaasi arrinta Falastiin. intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaana idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay ijmaac wanaagsan.
tahay dhegeystayaal, markana dhinaca muusiga ayaan jaleecaynaa. Waxaad ku soo dhawaataan heestan. heestaasi muna uu qaaday fanaanka Maxamed BK waxay ugu dambeysay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhaqyada maanta. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.